Nedz Somija, nedz Zviedrija pagaidām nav NATO dalībvalstis un īpaši Zviedrija allaž centusies ieturēt neitrālu pozīciju, taču interese un vēlme iespējams pat būt alianses sastāvā uzplaiksnījusi arvien biežāk pēc tam, kad Krievija sāka militārās aktivitātes Ukrainā. Somija, kas ir Krievijas tieši kaimiņiem, ir paudusi satraukumu par drošību, savukārt pēdējā laikā arvien vairāk uzmanību šim jautājumam pievērš arī Zviedrija, norādot, ka to satrauc Krievijas varas izvērstais informatīvs. Karš un Eiropu un NATO nomēlnojošā kampaņa medijos, kas sasniedz arī Zviedrijā dzīvojošos. Zviedrija bažīs arī par kiberkara draudiem jeb iespējamiem uzbrukumiem valsts strateģiskajām internetu mājaslapām, kas kļūst par šā gadsimta arvien vērā ņemamāk ierocis. Interneta izdevums Defense News ziņo, ka Somija jau ir nozīmējusi savus ekspertus, kuri sastrādājas ar NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centru Rīgā, savukārt Zviedrija grasoties jau nākamgad oficiāli iesniegt lūgumu pilnībā pievienoties centra darbībai, kļūstot par pirmo ne-NATO dalībvalsti, kas būtu spērus šādu soli. Propaganda un melīga informācija ir kļuvusi par reālu draudu mūsu drošībai, atzina Zviedrijas aizsardzības ministrs Pēters Hultkvists. Krievijas varas aktīvi finansiāli atbalstītā kanāla Rašadu Deiziņu programma Sputnik ir sākusi raidīt arī zviedru un norvēģu valodā, un tajā jau vairāk kārt kritizēta un arī izsmieta Zviedrijas un Somijas tuvināšanās NATO. Zviedrijas slepenie dienesti esot īpaši nobažījušies par to, ka bez jau ierastajiem Krievijas starptautiskiem medijiem arī sociālajos tiemekļos arvien vairāk izplatās rasu un reliģiju naidu kurinoša informācija, kurai saknes dīkstot Krievijā. Dienesti nav slēpuši aizdomas, ka arī nesenā un atkārtotā bēgļu centru dedzināšana varētu būt saistīta ar šo informāciju. Jau vēstījām, ka Zviedrijas imigrācijas dienesti ziņas par mājvietām, kurās plānots izmitināt bēgļus, ir nolēmušas paturēt slepenībā, tā kā arvien biežāk pretām tiek vērsti uzbrukumi. Pēdējā laikā Zviedrijā vairāk kārt izcaušies ugunsgrēki, kuros vainojamie nav atrasti, taču policijai ir aizdomas, ka tie ir bijuši tīši sarīkoti. Zviedrijai, kas pat labam uzņem tūkstošiem bēgļu no musulmaņu zemēm, šis ir īpaši jūtīgs jautājums, jo valdība plāno, ka šogad valstī patvērum varētu pieprasīt vairāk nekā 190 tūkstošu ārvalstnieku. Jāteic, ka Zviedrija un Somija ar NATO sadarbojas jau kopš 1994. Gada programmā Partneru attiecības mieram, un abas valstis ir arī piedalījušās NATO vadītajās operācijās Afganistānā. Bet pirms dažām dienām Zviedrijas valdība ir pavēstījusi, ka kopā ar Somiju veidos jūras kaujas grupu, kā arī Zviedrija esot sarunās ar Norvēģiju un Dāniju par iespēju arī mierlaikos tuvostās turēt jūras spēku vienības, vēst mēdī. Ina Strazdiņa, Latvijas radio, Briselē.